ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ናይ ንጎ መደብና ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 7 ፈረቓን ብሓፂር ማዕበል ብ9660 ኪሎሄርስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ፣ ናይ ምሸት መደብና ካብ ሰዓት 7 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 8 ብሓፂር ማዕበል ብ9660 ኪሎሄርስ ወይ ብ31 ሜትር ባንድ፣ ብ15595 ኪሎሄርስ ወይ ድማ ብ19 ሜትር ባንድ ይመሓላለፍ። ብዘይካዚ መደባትና ብኢንተርኔትን ብሳተላይትን ከም ዝመሓላለፍን ክንዘኻኽር ብሳተላይት ክትከታተሉ ንእትደልዩ ብናይል ሳት 7 ዌስት ኤውተልሳት 7 ኤ ዌስት ብ11354 ጊጋ ሄርትስ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬድ 27500 ኤፍኢሲ 5 ዝባር 6 ራድዮ ቫቲካና ወይ ቫቲካን ራድዮ ብዝብል ስም ዕለት ዕለት ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት ብተደጋጋሚ ስለ ዝመሓላለፍ ለይቲ ሰዓት 1 ሰዓት 5 ድሕሪ ቐትሪ 420 ሰዓት 5 ከምኡውን ሰዓት 7 ፈረቓን ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
እዚ ምስ ዓለም ዘዋስእ ራድዮ ቫቲካን ድምፂ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ቤተ ክርስቲያንን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ከምቲ ልሙድ ናይ ቅድስት መንበር ዜናን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዓለምን ቤተ ክርስቲያንን ሕብረተሰብን ዝምልከቱ ዜናታት ከነቐርብ ምዃንና እናሓበርና ሰላምታና ይብፅሐኩም ንብል።
ክርስቲያን ኣብ ርኣዩለይ ስምዑለይ ዝብል ዓለማዊ ፈተና ከይወድቁ ወትሩ ስንድዋት ክኾኑ ኣለዎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማልዕ ዓርቢ ዕለት 13 ጥቅምቲ 2017 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ቤት ጸሎት ቅድስቲ ማርታ ኣብ ዘዕረጎ መስዋእቲ ቅዳሴ ካብቶም ናብ ዓላማውነት ቀስ ብቀስ ዘንደላህፁና ሰይጣውንትን ካብቲ ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ገላትያ ዘጠንቀቆ ዕሽነትን ፍትወት ስጋን ፈተናን ዘድሕነና እቲ ዝተሰቕለ ክርስቶስ ጥራይ እዩ እንክብሉ ሰብ ኢኹም። ብላቲናዊ ስርዓት ኣምልኮ ግጹ ትማሊ ዝተነበ ካብ ወንጌል ሉቃስ መራፍ 11 ኮይኑ ፈሪሳውያን ንኢየሱስ ንሰይጣውንቲ ብሓለቃ ኣጋንንቲ ብኤልዘቡል እዩ ዘውፅኦም ምስ በልዎ፣ ከም እንተኾይኑ ደኣ ደቅኹም ብመን የውፅእዎም ኣለዉ? ፈረድኹም ንሶም እዮም። እንተ ደኣ ኣነ ነጋንንቲ በጻብ ኣምላኽ ዘውፅኦም ካብ ኮንኩ ግና መንግስቲ ኣምላኽ ኣባኻትኩም በጽሐት ዝብል ነበረ። ቅዱስነቶም ነቲ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ናብ ፈተና ንኸይንኣቱ ወትሩ ክንጽልን ስንድዋት ክንከውንን ሓደራን ዝብለና ብምዝኽኻር ጸላኢ ሰናያት ዲያብሎስ ብጣዕሚ ጐራሕን ጥበበኛን ምዃኑ ተረዲእና ኣጋንንቱስ ይኹኑ ቀረባኦም ዝኾኑ ክፉኣት ሰባት ኣብ ልብና ከይኣትውና እሞ ከይዘርጉና ወትሩ ንገዛ ርእስና ክንሕሉ ኸም ዘድሊ ገሊጾም፣ ነዚ ንምግባር ከዓ ይብል ቅዱስነቶም ነዚ ንምግባር ነፍሲ ወከፍ ክርስቲያን ተግህ ክሕሉ ክጥንቀቕ ኣለዎ። ዳርጋ ከምዚ ናይ ዋርድያ ኣብ ሓለዋ ቐጽል ክርከብ ኣለዎ። እዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቕሰ ክፍሊ ወንጌል ብዛዕባ እቲ ኢየሱስ ምስ ሰይጣን ዝገብሮ ዝነበረ ቕልስን ክዛረብ ገሊኦም ከዓ ብኤልዘቡል እዩ ዘውፅኦም ይብሉ። ኣብዚ ኢየሱስ ሓደ ምሳሌ ኣይኮነን ዘዘንቱ ዘሎ፣ ሓደ ኩነት፣ ሓደ ሓቂ ዝዛረብ ዘሎ። እቲ ርኩስ መንፈስ ይብል ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ፣ እቲ ርኩስ መንፈስ ካብ ሰብ ምስ ወፀ ዕርፍቲ ደልዩ ናብ ኣጻምእ ቦታ ይኸይድ፣ ኣብኡ ምስ ሳእነ ኸዓ እምበኣርከስ ናብታ ዝወፃ ኩላ ቤተይ ደኣ ክምለስ ይብል። ምስ መፀ ድማ ተኾስቲራን ተሰሊማን ትጸንሖ፣ ሽዑ ንሱ ይኸይድ፣ ካብኡ ዝገደዱ ካልኦት 7 ኣጋንንቲ ምስኡ ይማላእ። ናብታ ተኾስቲራን ጸለያን ዘላ ገዛኻ ይኣቱ፣ ኣብኡ ይሰፍሩ። ነቲ ሰብ ከዓ ካብቲ ቐዳማዩስ እቲ ዳሕራዊ ይገዶ ይብል። እዚ ይገዶ ዝብል ዓንቀጽ ዘመልክቶ ሰይጣውንቲ ከም ጕጅለ ብርቱዕ ሓይሊ ኣለዎም። ሰላሕ ኢሎም ስለ ዝኣትዉ ኸዓ ኣይነስተውዕሉሎምን። ምሳና ተዋሂዶም ቀስ ብቐስ ክፍሊ ህይወትና ይኾኑ። ሓሳባቶምን ሕሽኽቶኦምን ከይተረፈ ክፍሊ ናይ ህይወትና ይኸውን፣ ናትና ይኸውን። ናብቲ ዝኣተውዎ ልቢ ህይወቱ ዘመሓይሹን ጽቡቕ ዝገብርሉን ተመሲሎም ከዓ ቀስ ብቐስ ነቲ ሰብ ይቕይርዎ። እዚ ካብቲ ገርጨውጨው ዝመልኦ ብሰይጣን ዝተታሕዙ ዝርእይዎ ፍልይ ዝበለ እዩ። ከመይ ሰላሕታ ወራር እዩ። ፊት ንፊት ክገጥመና ምስዝ ጽጉሞ ዲያብሎስ ኣብ ሂወትና ዝገብሮ ኾስ እዙ እዩ ሰላሕ ኢልካ ምውራር ናብ ዓላማዊ ህይወት መታን ቅጥዕለና ኸዓ ቀስ ብቐስ ነቲ ዝነበረና መዕቀኒታት እናለወጠ ከምቲ ንሕና ንዓዮን ንዛረቦን ንሓስቦን እናሓሰበን እናገበረን ከይተረዳእና ይመልከና በዚ ኸስ እቲ ኻብ ሓደ ጋኒን ምስተናገፈ ናብ ሰናይ ገጹ ጉዕዞ ኣብ ዝጀመረሉ በዚ ላዕሊ ዝተገልጸ ሰላሕታ ወራር ምስ ኣጋጠሞ ዝሓሰመ ሰብ ክኸውን ይጅምር ብዓለማውነት ዝተዓብለለ ይኸውን ብዓለማውነት ዝተዓብለለ ህይወቱን ክነብር ይጅምር ሰይጣን ዝደልዮ ኸዓ ነዚ ኸምዚ እዩ ብዘብልጭልጭ ዓለማዊ ነገር ክንግዛእ ብኻልእ ኣዘራርባ ናይ ዓለማውነት ምብልጭላጭ ብሰይጣን ንኽትምለኽ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት እዩ ይስሕበካ ይፍትነካ ኣብ መወዳእታ ኸዓ ይቈጻጸረካ ከመይ ሰይጣን ዋና ስርሑ ምፍታን ከስድዕ ምቅላስ እዩ ከምዚ ኢሉ ከይተፈልጠ ሰላሕ ኢሉ ኣብ ህይወትና ምስ ኣተወ ዝምባሌታትና ይልውጦም ትሕዝቶናን ሃብትናን ክንዲ ንእግዚኣብሔር ምግልጋል ንዓለማውነት የገልግሉ ቀስ ብቐስ ከኣ ዝሑላት ክርስትያን ንኸውን ዓለማውነት ዝዓብለሎም ክርስትያን ንኸውን ከምቲ ንሕውስዋስ ፍረን ማሴዶንያ ዝበሃል መንፈስ ዓለምን መንፈስ እግዚኣብሔርን ዝተሓዋወሶ ህይወት ክንነብር ንጅምር ነቲ ካብ እግዚኣብሔር ዘርሕቕ ኩሉ በብሓደ ንልእሞ እንክብሉ ነቲ ሓደጋ ምስ ገለጹ ካብዚ መጻወድያ እዚ ብኸመይ ክንድሕንን ክንሕሎን ንኽእል ኢሎም ይሓትሞ ካብዚ ኩነት እዚ ንምምላጥን ናብኡ ንኸይንወድቕን ብቐጻሊ ሓለዋ ገዛ ርእስና ክነካይድ ነዚ ኸዓ ከይተሃወኽናን ከይተረበሽናን ብህድኣ ዲና ክንገብሮ ዘለና ንክብሉ ስብከቶም ዛዘሙ
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 13 ጥቅምቲ 2017 ዓመተ ምህረት ነቲ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ናብ ስሪላንካ ዘካይድዎ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ኣሰናዳኢት ኮይና ናይ ዘገልገለት 50 ዝግመቱ ምእመናን ካቶሊካውያን ቤተ ክርስትያን እትሓቅፉ ጉጅለ ኣብ ሃገር ቫቲካን ኮንችስተሮ ኣዳራሽ ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጋብርኤላ ቸራዞ ሓቢረን ቅዱስነቶም ነታ ስሪላንካዊት ጉጅለ ምእመናን ተቐቢሎም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ነቲ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገርኩም ንዝገበርኩምለይ ኣቀባብላ እናሓሰብኩ ናብ ሃገረ ቫቲካን እንቋዕ ብድሓን መጻእኩም እናበልኩ ምዉቕ ኣቀባብላይ ኣቐርብ ኣብ ኮሎምቦ መዕረፍቲ ነፈርቲ ምስ በጻሕኩ ብ4 ሓራም ዝተሰነየ ዝገበርኩምለይ ድሙቕ ባህላዊ ኣቀባብላ ኣብ ኣእምሮይ ተሓቲሙ ከም ዝተረፈ ከረጋግጸልኩም እፈቱ ከም ዝበሉ ዝሓብር ኣልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ቸራዞ ኣስዒበን ቅዱስ ኣቦና ኣብ እስያ ክፍለ ዓለም ድሕሪ ኣብ ሪፓብሊካዊት ኮርያ ዝፈጽሞ ሃዋርያዊ መገሻ እቲ ናይ ስሪላንካ ካልኣይ ምዃኑ ኣዘኻኺረን ቅዱስነቶም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ናብ ሃገርኩም ናይ ምብጻሕ ተኽእሎ ብሓቂ ፍሉዩን ዓብይን ጸጋ እዩ ዝነበረ ድሕሪ ናይ ነዊሕ ዓመታት ሓድሕዳዊ ግጭትን ስቓይን ሃገርኩም ኣብ ብሔራውን ማሕበራውን ዕርቅን ነቲ በቲ ሓድሕድ ውግእ ዝተኣታተወ ጓህን መቕሰልትን ኣብ ምፍዋስ ኣብ እትርከብሉ እዋን ዝፈጸምክዎ ምብጻሕ ምንባሩ ብሓቂ ንኹላትና እዋን ዓብዪ ጸጋ እዩ ነይሩ ብናይ ሃገርኩም ህብረ ባህልን ህብረ ሃይማኖትን ኣዝየ ከም እተደነቕኩን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ፍልሊ ኩሉ ህዝቢ ብሓባር ብዝገበረለይ ኣቀባብላ ብዘርኣየኒ ፍቕሪ ኣዝየ ተተንኪፈ ከም ዝተረፍኩ ብሓቂ ዘይርሳዕ ተመክሮ ድማ እዩ ከም ዝበሉ ገሊጸን ነቲ ኣብ ስሪላንካ ዘካይድዎ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ምልስ ቢሎም ብምሕሳብ እተን ኣብ ስሪላንካ ዘሕለፍዎን መዓልትታት ንጆሴፍ ቫዝ ተወላደ ህንዳዊ ኦቻይና ወንጌላዊ ልኡኽ ኣብ ስሪላንካ ቅድስና ንምእዋይ ዘዕረጎ ምሳተ ቅዳሴ ዘኪሮም እቲ ቅድስና ንምእዋይ ዘዕረጎ ምሳተ ቅዳሴ ንኩሉ ህዝቢ ብዘይ ፍልሊ ዘራኸበነ ድሓር እውን ኣብ ቅድስተይ እመቤት ዘማድሁ ቤት መቅደስ ማዕለያ ዘይብሉ ህዝቢ ንጸሎት ብሓባር ዝተረኽበሉን ኣብኡ ዝተረኣየ ናይ ጸሎትን ሓድነትን መንፈስ እውን ዝድነቕ እዩ ከም ዝበሉ ቸራዞ ኣፍሊጠን ነዚ ኩሉ ዝጠቐሱ ቅዱስነቶም ምስጋናኦም ነታ ነቲ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ኣብ ስሪላንካ ኣሰናዳኢት ጉጅለ ኣባላት ንዘካይድዎ ኩሉ ጻዕሪ ሓደ ብሓደ ከመስግኑ ድላዮም ምዃኑ ገሊጾም እቲ ምብጻሕ ውፅኢታዊ ንክኸውን ዝፈጸሞ ኩሉ መንፈሳውን ባህላውን መደባት እናዘከሩ ምስጋና ብምቕራብ ንኣኻትኩምን ነቶም ኣብቲ ናይ ምስንዳው ዕዮኹም ንዝተባብዕኹምን ኣባላት ኣባይቲ ስድራኹምን ንኩሎም ነቶም ኣብ ጐድንኹም ኮይኖም ዓቕሞምን ግዜኦምን ሰዊኦም زتحاببرخم أمسجن نزيب حبرن زحلفنايو زي رسع ركب سرناي تمكرام لقطاوس أجا يخونلنا برتعي أب إمنتنا أجل جلوتنا سل زخونلنا نمسجن أب مود أعتقد سنتهم نامسكناق علم أتناقيهم حرب براكي كرم محابهم نملا حزب سريلانكان منغستن أبز تفلاليو حلف النتات أب مرح النت نزلون كلهم نقدس دنقل مريم زي مادهو أمع أقوب كم زبالو لأختقزتنا راري فاتيكان چرازو حبيران كبراتن كبران سمعتنا زيد كتاتلو زلهم راري فاتيكان مدبكو أنقوات غرينا إيو قدوس أبونار سليكان باباسات فرانشيسكو التي عصرت سلسة تكمت خلت تشحن عصرت شوعات عامة مهرت نواق عوم بصحة غرفاتيكان نزاعته ناي ليبانوس مراه منغستي سعد رافيك حريري أبحاريو بمنبرو متقبلو كمززراربو ناي قدوس تمنبر زينان كفل محتمن مغلطي أفليتو مراه منغستي حراري كاب قدوس أبونات سنابيتم بناي قدوس تمنبر ناي وصائي ጉዳይ ርክባቷና ጸሐፊ ሊቀባባሳት ብፁዕ አቡነ ፖል ሪቻርድ ጋላገር ምዝተሰነዩ ምስናይ ቅዱስ መንበርዋና ጸሐፊ ብፁዕ ካርዲናል ፒየትሮ ፓሮሊን ከም እተራኸቡ ዘሐበረናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍል ማህተምን መግለጽ አስዒቡ አብዚ ተኻይደ ክሊአው ርክብ ብዛዕባህሉ ኩነታት ሊባኖስን ማዕከላይ ምብራቅን ናይ ሓሳብ ልውውጥ ከም እተኻይደን ኣብ ሊባኖስ ዝረአዩ ዘሎ ምርግጋእ ዝነኣደ ምዃኑን ስለዚ ኣብ ሊባኖስ ኣብ መንጎ ዝተፈላለያ ናይ ፖለቲካ ውድባት ንናይ ህዝብን ሃገርን ጥቕሚ ዘተኮረ ሓናፂ ናይ ሓባር ዘተክህሉ ዘተባብዐ ምንባሩ የመልክት ከምኡውን ኣብቲ ክሊኣዊ ርክብ ኣብ መንጎ ቅዱስቲ መንበረን ሃገር ሊባኖስን ዘሎ ዝምድና ሰናይ ምዃኑን ሊባኖስ ካብተን ውግእን ስእነት ሰላምን ዝረኣየለን ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ ዝውሕዙ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ተቐባልነታን እንጋዴኣን ዝምስገንን ህብረ ባህላውን ህብረ ሃይማኖታውን ዘተ መሰረት ሰላም ምዃኑን ነቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ሰላም ክዓስል እትገብሮ ጻዕሪ ኣፍልጦ ብምሃብ ኣብ ሊባኖስን ከባቢ ማእከላይ ምብራቕን ሰላምን ፍትሕን ንምንቕቓሕ ኣብ መንጎ ክርስቲያንን ኣስላማይን ኣብ ምትሕብባርን ምክብባርን ዝጸንዐ ናይ ሓባር ርክብን ዘተንክህሉ ዘተሓሳሰበ እውን ምንባሩ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለጺ ሓቢሩ ቅዱስ አቦናር ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ናይ ቅድስት መንበሯና ጸሐፊ ብፁዕ ካርዲናል ፒየትሮ ፓሮሊን ክታም ዝተነብሮ መልእኽቶም አቢሎም አብ ካሊፎርኒያ ብምክንያት ሰደድ ባር ሓዊ ናሞት ሓደጋን ዘጋጠሞም እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ክቕበሎምን ንዝተጎድኡ ቁልጡፍ ምሕዋይ ክጽግቦም ጸሎቶም ምዃኑ ሓቢሮም ቅርበቶም እውን ከም ዘረጋገጹ ናይ ቅድስት መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለጺ አመልኪቱ ቅዱስ አቦናን ኣብ ናይ ሎስ አንጀለስ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ኾሴ ሆራሲዮ ጎመዝን ናብ ናይ ሳን ፍራንሲስኮ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ጆሴፍ ኮርደሊዮነ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቶም ንኩሎም ናይ ሞት ሓደጋ ዘጋጠሞምን ናይቲ ባር ሓዊ ዓደዳ ዝኾኑን ንብረቶም ኣባይቶምን ዝባደሞም እናሓሰቡ ኩሉ ነቲ ዝሳቀይ ዘሎ ህዝቢ ቀረባ ክኸውንን ደገፍ እውን ክቐርብ ፀውዒት ብምቕራብ ንኣባላት መጥፋእቲ ሓውን መንግስትን ድማ ብምትብባዕ ንኹሎም ሃዋርያ ቡራኪኦም እውን ከም ዘቕረቡ ዝሓበረ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለጺ ኣስዒቡ እቲ ካብ ዝሓለፈ ሰንበት 28 ጥቅምቲ 2017 ዓመተ ምህረት ኣትሒዙ ኣብ ካሊፎርኒያ ከቢድ መጉዳእቲ ዘውርድ ብዘሎ ሰደድ ባር ሓዊ ልዕሊ 31 ዜጋታት ናይ ሞት ሓደጋ ከም ዘጋጠሞምን ብኣማዒት ዝቁፀሩ ድማ ገና ሓላዋቶም ከም ዘይተፈልጠን ልዕሊ 76,000 ሓምላይ ሄክታር መሬት ከም ዝባደመን ብምዝኽኻር ልዕሊ 8,000 ኣባላት መጥፋእቲ ሓዊ ኣብ ምቁፅፃርን ምጥፋእን ባርዕ ሓዊ ተዋፊሮም ከም ዘለውን ኣብቲ ከባቢ ብዘሎ ኩነት ኣየር ብርቱዕ ንፋስን ዋሕዲ ዝናምን ነቲ ዝተኸስተ ባርዕ ሓዊ ክሰፍሕ ይገብር ምህላውን ንምቁፅፃሩን ንምጥፋኡን ዝግበር ፃዕሪ ኣዝዩ የኽብዶ ከም ዘሎ የመልክት እዚ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ ቅዱስ አቦናር ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስን እትነብሮ ዘለኹም መበል 300 ዓመት ዝኽሪ ርኽበት ኣብ ብራዚል ውሕጅ ፓራይባ ዶ ሱል ቅዱስ ምስሊ ቅዱስ ተማርያም ዘ ኣፓለሲዳም ምኽንያት ማርያማዊ እዮቤል ፍሉይ ሰላምታን ቡራኬን ኣመሓላለፍ ዝብል ሓሳብ ዘቐደመ ናይ ምስማዕ ዕርእየት መልእኽቲ ብቋንቋ ፖርቹጋል ናብ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ብራዚል ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዘመሓላለፍዎ ናይ ምስማዕ ዕርእየት መልእኽቲ እታ ምስሊ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብ 1717 ዓመተ ምህረት ብገፈፍቲ ዓሳ ዝተረኽበት ንምንባራ ዘኪሮም እታ ምስሊ ኣብቶም ረኸብታ ገፈፍቲ ዓሳ ከምቲ ኣብ ወንጌል ተመልኪቱ ዘሎ ብርኩት ምህርቲ ዓሳ ክሓፍሱ መታን ኣብ እግዚኣብሔር ክኣምኑ ዝድርኾም እምነት ኣብ ልባቶም ከም ዘተባብዐ እውን ዘኪሮም እግዚኣብሔር ወትሩ የደንቕ ቢሎም ቅድስተ ማርያም ዘኣባሬ ሲዳ ብቐዳምነት ተስፋ ብኻልኣይ ደረጃ ብእግዚኣብሔር ንምድናቕ ምፍቃድን ከምኡ እውን ሓሴት ዝብሉ ሰለስተ መንፈሳውያን ኣስተምህሮ ተቐርብ እንክብሉ ገሊፆም ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ብራዚል ቅድስተ ማርያም ዘኣፓሬሲዳ ዘካይድዎ ምብፃሕ ዘኪሮም ኣብዚ መበል 300 ዓመት እዮቤል ረኽበት ምስሊ ቅድስቲ ማርያም ዘኣፓሬሲዳ ኣብ እትነብርዎ ዘለኹም ኩነት ኣብኡ ምሳኹም ሓቢረ ብኣካል ክርከብ ክንደይ ባህ ምበለኒ። ናይ ሓደ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሂወት ቀሊል ኣይኮነን። ይኹን ዳኣ እምበር ኣብቲ በዓለ እዮቤል ብፁ ካርዲናል ጆቫኒ ባቲስታሬ ክውክልዎም ብምልኣኾም ደስታ ከም ዝስምዖምን ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ህላዌ ዘረጋግፁ ምዃኖም ድማ ሓቢሮም ዕለት 12 ጥቅምቲ ኣብ ዓመታዊ በዓል ቅድስተ ማርያም ዘኣፓሬሲዳን ዝዓረገ ምስዋተ ቅዳሴ ብስም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ዘዕረጉ እውን ምዃኖም ዘኪሮም ኣብ ሕቑፎ እኖ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘኣፓሬሲዳ ሕቡራት ኢና ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተሙን መግለፂ ኣፍሊጡ። ኣይትፍርሁ፣ ኣብ እግዚኣብሔር እመኑ። ኣብ ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘኣፓሬሲዳ ኣማላድነት ተኣመኑ። ኣብ ቅድስቲ ማርያም ዘኣፓሬሲዳ ምውካፍ ናብ ሓልዮትን ምትሕብባርን መንፈሳውነትን ዝቕየር ተስፋ ተመክሮ የንብር። ንዚ ሓሴት ኣብ ልብኹም ኣንቢርኩም ንበርዎን ኣስፍሑን። ነዚ ተስፋ ዘወዓውዕ ሓሴት ብፍላይ ናብቲ ደጋዊ ክፍሊ ከተማታትናን ህልውናን ኣብፅሑ። ነቲ ኣብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምስሊ ዘሎ ፍሱህ ፍሽኽታ ናይ ነፍሲ ወከፍኩም ፍሽኽታ ኮይኑ ናብ ኩሉ ይብፃሕ። ክርስቲያን ምዃንን ዘይተስፈይናነት ምዃን ኣይራኸብን እዩ። ክርስቲያን ዘይትስፉ ክኸውን ዘይከኣል እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ቅዱስነቶም ሓደራ ስለ ይጸልዩ ኣነ ወትሩ ስለኹም። ኣብዚ እዋን እዚ ብራዚል ብተስፋ ዝተመልኡ ጽኑዓት ብእምነት ዝኾኑ ፍቕሪ ካብ ኢጎነታውን ምግባር ብልሽውናውን ጸላም ኣዝዩ ብርቱዕ ምዃኑ ዝምስክሩ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን የድልይዋ። ስለ ብራዚል ንጸሊ ቢሎም ናፍቆት ብራዚል ኣሎኒ እንክብሉ መልእኽቶም ከም ዘጠቓለሉ ኣፍሊጡ። እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ጃፓን ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ከቢድ ናይ ስቃይን ሞትን ተመክሮ ዘሕለፈት ሃገር እያ። ብፍላይ ኣብ ሂሮሺማን ናጋሳኪን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣቶሚክ ቦምብ እዋናዊ ዓለም ኒኩሌሳዊ ኣጽዋር ኣይፋል ክብልን ኣብ መገዲ ሰላም ክርከብ ዝድርኾ እዩ ዝበሉ ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 75 ዓመት ብጋሴ ክልኣዊ ርክብ ቅድስቲ መንበርን ጃፓንን ኣብ ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ግሬጎሪያና ኣብ ዝተኸይደ ዓውዱ ጉባኤ ብምስታፍ ዘረባ ዘስምዑ ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ወፃእ ጉዳይ ርክባት ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፖል ሪቻርድ ጋላገር ከም ዝኾኑ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ሚኬሌ ራቪያርት ገሊፆም። ጃፓን በቲ ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ዝተኸስተ ሞትን ህልቂትን ምኽንያት ብዛዕባ ገዛእ ርእሳ ካብ ኒኩሌሳዊ መጥቃዕቲ ምክልኻል ኣብ ዝብል መደብ ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጥቡቕ ርክብ ከም ዘለዋን እዚ ክልኣዊ ርክብ እዚ ኣብ ምርጋፍ ናይ ውግእ ኣጽዋርን ኒኩሌሳዊ ኣጽዋርን ናብ ዝብል ምርጫ ዝመርሕ ክኸውን ኣለዎ። ቅድስቲ መንበር ናብዚ ኣንፈት እዚ ንምባል ስነ ምግባራውን ግብረ ገባውን ምትብባዕ እትገብር እንክብሉ ኣብ ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ መምህር ኣባ ዳልዮ ሞንዶንካ እውን ብወገኖም ናይ ቅድስቲ መንበርን ጃፓንን ክልኣዊ ርክብ ኣብ 1942 ዓ ም ዝተበገሰ ምዃኑን ብፍላይ ድሕሪ ቅሩብ ኣዋርሕ ኣብ ፐርል ሃርቦር ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ናይ ጃፓን ንጉስ ሂሮሂቶ ቅድስቲ መንበር ነቲ ዘለዋ ፍሉይ ናይ ሞንገይና ጠባይ ብምስትውዓል ስነ ሜላዊ ርክብ ክህሉ ከም ዝደለዩን ቅድስቲ መንበር ብወገና ንጃፓናውያን ምእመናን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ክሕለወሎም ብምባል መለይናዊ ርክብ ክህሉ ከም ዝደለየትን እዚ ክልተ ድላይ ዝተራኺቡ ድማ እቲ ሎሚ መበል 75 ዓመት ብጋሴኡ ዝዝከር ዘሎ ክልኣዊ ርክብ ቅድስቲ መንበርን ጃፓንን ከም ዝወለደ ብሰፊሕ ታሪክ ጠቀስ ዘረባ ከም ዘስምዑ ራቪያርት ኣመልኪቶም ልዕሊ 250 ዓመት ማሕበረሰብ ክርስቲያን ጃፓን እምነቶም ዘይሕጋዊ ተባሂሉ ይግለጽ ብምንባሩ ብሕቡእ ክነብርዎ ከም እተገዱን ኣብ ደቡባዊ ጃፓን ክዩሱ ብኢየሱሳዊ ወንጌላዊ ልኡኽ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ሳቨርዮ ኣብ 1549 ዓመተ ምህረት ቀዳማይ ተልእኾኡ ብጋሴ እደ ኣታውነት ኣብ ሓንቲ ሃገር ብዝብል ምስምስ ጃፓናውያን ክርስቲያን ብመንግስቲ ሃገሮም ኣሳዶ ከም ዝወረዶምን ኣብ 1597 ዓመተ ምህረት ናይ ደም ሰማዕትነት ዝተቐበሉ ጃፓናውያን ክርስቲያን ኣብ 1862 ዓመተ ምህረት ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ ታሽዓይ ቅድስና ከም እተኣወጀሎምን ኣብ 1637 ዓመተ ምህረት ክርስቲያን ሓረስቶት ጃፓን ከባቢ ሺማ ባራ መሰሎምን ክብሮምን ክሕለወሎም ብሳሙራይ ሺሮ ኣማኩሳ ተመሪሖም ከም እተለዓዓሉን እውን ዝገለጹ ልኡክ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ራቪያርት ኣስዒቦም ኣብ ቅድስቲ መንበር ልኡከ መንግስቲ ጃፓን ዮስዮ ናካሙራ ብወገኖም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኣብዚ እዋን እዚ ብዝሒ ካቶሊካውያን ጃፓን 450,000 ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ህዝብቲ ሃገር ድማ ባዶ ነጥቢ 35 ሚእታዊ ዝሽፍን ምዃኑ ኣዘኻኺሮም ንቤተ መዘክራትን ቤተ መዛግብትን ሃገረ ቫቲካን ሕዳሴ ዝውዕል መንግስቲ ጃፓን ሙያውን ኤኮኖምያውን ሓገዝ ከም ዘቕረበ እውን ከም ዝጠቐሱ ገሊፆም ብፁእ ኣቡነ ጋላገር ቅድም ክብል ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጃፓን ኣብ መዳይ ህንፀት ዓብዪ ተፈላጥነት ዘለዋን ብፍላይ እቲ ውሩይ ሶፍያ መንበረ ጥበብ እተሰምየ ናይ ኢየሱሳውያን ማሕበር መንበረ ጥበብ ጠቒሶም ቅዱስቲ መንበር እዋናዊ ብድሆ ብመርኣያ እምነት ንምግጣምን ብቑዕ መልሲ ንምሃብ ዘብቅዕ ኩለ መድያዊ ደገፍ ኣብ ጃፓን ተቐረበ ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ራቪያርት ኣፍሊጦም።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ናይ ቀዳም መደብና ብኣባ ፍራንቸስኮ በርሲን ዝተደርሰ ፍኖተ ጥበብ ጉዕዞ ክርስትያናዊ ዕቤት ዝተሰይመ ሰነድ ነተሓላልፈልኩም ከም ዘለና ዝዝከር እዩ። እምበኣርከስ ካብቲ ዝሓለፈ ዘቋረፅናዮ ክንቅፅል ኢና።
ንምድራዊ ስራሕካ ከም ቀንዲ ዕላማ ህይወትካ ጌርካ ብምርኣይ ጐይታኻ ከይከውን ተጠንቀቕ። ድሕሪ ቕሩብ ግዜ ንዅሉ ገዲፍካ ከም ትኸይድ ኣይትረስዕ። ኣብዚ ዓለም እዙ እትርከበሉ ዘለኻ ምኽንያት ንእግዚኣብሔር ንምፍቃርን ንዑ ንምግልጋልን እዩ። ልዕሊ ዅሉ ንእግዚኣብሔር ኣፍቅሮ ንዅሉ ስራሕካ ናብኡ ቕንዓ እዩ። ብዅሉ ሓሳብካን ዘረባኻን ስራሕካን ወድሶን ኣኽብሮን። ከምቲ መርፍእ ብውሶላ ኵሉ ግዜ ናብ ኮኸብ ጽባሕ ኣቢላ ተመልክት። ንስኻ እውን ኣብ ኵሉ ተግባራትካ ናብ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣቢልካ ከም ትጥምት ግበር። እግዚኣብሔር ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከም ጠባዩን ከም ፍረስርሑን ምእንቲ ኽፈድዮ ናብቲ ንኣእምሮ ዝምርምርን ንልቢ ዝፍትንን ኣምላኽ ብዅለንትና ልብኻ ተወፈ። ነዚ ሓጺር ምድራዊ ህይወትካ ብሓቅነት እናሰራሕካ ኣብ ትሕቲ ጽላል ፍቕሪ ኣምላኽ እንተሕሊፍካዮ ብሓቂ ብፁእ ኢኻ። እቲ ዝለኣለማዊ ዓስብኻ ካብቲ ትጽበዮ ዝነበርካ ዝበዝሐ ክኸውን እዩ። ብዛዕባኡ ኸዓ ዓይኒ ዘይረኣየቶ፣ እዝኒ ዘይሰምዓቶ፣ ልቢ ሰብ ዘይሓለኖ እግዚኣብሔር ነቶም ዘፍቅርዎ ኣዳሊልዎም ኣሎ ዝብል ጽሑፍ ኣባኻ ኽፍጸም እዩ። ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 9 ተመልከት። ንዅሎም እቶም ኣብ ህይወቶም ብዘይካ ንእግዚኣብሔር ንኻልእ ዘየፍቅሩ ኣየ እዛ ሞት ክንደይ ጥዕምቶ ትኮነሎም እያ። ንስኻ ኣብ ትሕቲ ጽላል ፍቕሪ ኣምላኽ ምእንቲ ክትመውድ ብፍቕሪ ተመሪሕካ ንበር። ህይወትካ ምስ እግዚኣብሔር ልብንልብ እናተራኸበ ከም ዝነብርን ክልቲኡ ነንሕሕዱ ኣብ ፍቕሪ ከም ዝነብርን ግበር። ነበልባል ፍቕሪ ኣምላኽ ንልብኻ ይወላዓ እዩ። ኵሉ ሃፋ ፍቕሪ ኣምላኽ ከዓ ኣብ ምሉእ ህዋሳትካ ዝዝርጋሕ ይግበሮ። ኣሜን። ኣብ ሰማይ ስራሕካ ምፍቃድ ጥራሕ ይክኸውን። እቲ ብኽእለቱ ደረስ ዘይብሉ ስነ ኪነታዊ ጥበበኛ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣብ ውሽጢ ልብኻ ዘይዓግብ ሃረርታት ዝርኢልካ ይርከብ። ምእንቲ እዙይ ናብኡ ክተብል ከም ዘለካ ግድን እዩ። ፍቕሪ ስለ ዘይመውድ እቲ ንኸይትመውድ ዝስማዓካ ሃደርታ ዝዕግሰልካ ፍቕሪ ጥራሕ እዩ። ኣብ ሰማይ ንዘለኣለም ንእግዚኣብሔር ናፍቀርካ ክትነብር ኢኻ። ግን እዙ ክትገብርን ከለኻ ተኣዚዝካ ዘይኮነስ ብራይ ኣምላኽ ስለ እትምሰጥ እዩ። ንዑ ኸየፍቀርካ ግን ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ። እቲ ኣብዚ ዓለም እዙ ዝጅምር ፍቕሪ ንወትሩ ክንብር እዩ። መሰረት ዘለኣለማዊ ድሕነትካ ንሱ እዩ። እቲ ንፍቕርኻ ንፍቕሪ ኣምላኽን ዝኣስር ገመድ ንዘለኣለም ኣይክፍታሕን እዩ። ራእዩ ለዮሃንስ ምዕራፍ 19 ካብ ፍቕሪ 7 ክሳብ 9 ርአ። ልብኻ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ብዝኾነ ታሕጓስ ናብ መዓሙቕ ፍቕሪ ክጥሕል እዩ። ኣብ ሰማይ ሃብትን ታሕጓስን ኣምላኽ ሃብትኻን ታሕጓስካን ክኸውን እዩ። ብዛዕባ ርእስኻ ግድኸይገበርካ በቲ ወሰን ዘይብሉ ፍቕሪ ባህሪ ኣምላኽ ክትጥሕል ኢኻ። ድሕሪኡ ካብ እግዚኣብሔር ከይትርሕቕ ኢልካ ፍጹም ኣይክሰግን ኢኻ። ኣብኡ ብፍቕሪ ኣምላኽ ክትዝመድ ምሉእ ቕሳነት ክትረክብ ኢኻ። ብመሰረት ትሩፋትካ ከም ዓቕምኻ መጠን እግዚኣብሔር ንነፍስኻ ብህልውኑ ክመልኣ እዩ። ኣብዚ ዓለም እዚ ንከለኻ በቲ ንእግዚኣብሔር ዘፍቀርካይ ዓቐም መጠን ኣብ ሰማይ ክትሕጐሰሉ ኢኻ። እግዚኣብሔር ንኡ ክተፍቅሮ ዝደልየሉ ምኽንያት ኣብ ድሕነት ምንቲ ክትበጽሕን ምስ ደሓንካ ኸዓ ንዘለኣለም ምንቲ ክተፍቅሮን እዩ። ካብዚ ዓለም እዙ ጀሚርካ ንእግዚኣብሔር ክተፍቅሮ ትኽእል ኢኻ። ዕሪኻ ተፍቅሮ ግን ኣብ መንግስተ ሰማይ ጥራሕ እዩ። ንእግዚኣብሔር ብሓቂ ተፍቅሮ እንተ ኮንካ ምድራዊ ህይወትካን ሰማያዊ ህይወትካን ሓደ ክኸውን እዩ። ከመይ ኣብ ክልቲኡ እናፍቀርካ ኢኻ ትነብር። ብርግጽ ናብቲ ዝበርትዕ ፍቕሪ ዘለዎ ህይወት ብሞት ክትሳገር ኢኻ። ልብኻ ብፍቕሪ ኣምላኽ ዘይቈሰለ እንተ ኮይኑ ዓጸባ ስደት ዘይስምዖ እንተ ኮይኑን ምሉእ ጥዕና የብሉን ማለት እዩ። እቲ ናብ ዘለኣለማዊ ፍቕሪ ዘየድህብ ናብ ዘለኣለማዊ ሞት እዩ ዘድህብ። ፍቕሪ ኣምላኽ እንተልይካ ጥራእዩ ዘለኣለማዊ ህይወት ዝርከብ።
ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ቀዳም ድሓን የጽንሓና።
ንታሕጓስ ፍቕሪ ኣምላኽ ሓንሳ እንድሕር ኣሰመቒርካዮ እቲ ዝዓበየ ድልየትካ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምንቲ ክትቀውም
ዝብል ንኡስ ዓንቀጽ ክንምልከት ኢና እሞ ክትከታተሉ ንዕድመኩም። ሰላም ሰላም።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንእሎም ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ዝቕጽል መደብ ቋንቋ ትግሪና ራድዮ ቫቲካን ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቶር ኢየሱስ ክርስቶስ።